Kapitola první. Pohleďte, měšťané, toto je běhací stroj 1817 až 1895. Co pak to svobodný pán z Drajzu vyvádí? Mannheimští měšťané úžasle sledují Karla Friedricha von Drajs. Vida, náš vynálezce zase něco sestrojil. Vidíte to, pane? On na tom stroji jede. Das ist meine Laufmaschine, oznamuje jim Drajs. Ach tak, tedy běhací stroj, vskutku podivná věc. Pán z Drajzu sedí jako na koni, ale žádný kůň pod ním není. Nýbrž prkno. Spojuje loukoťová kola vzdálená od sebe takřka 2 metry. Viděno očima kronikáře, na těžkém dřevěném podstavci, opatřeném 2 dřevěnými koly, jest připevněná poduška mající představovati sedadlo. Ruce jezdcovi spočívají při jízdě na tyči, již lze říditi přední kolo. Aby se tento stroj uvedl do pohybu, nutno se odrážeti nohama od země. Lze si představit, že jízda na tomto těžkém stroji, silně se otřásajícím při každém nárazu, není žádným požitkem. Píše se rok 1817. Německo je stále rozdrobené na více než 40 států a státečků. Ani Itálie dosud není Itálií a Polsko přestalo existovat. Ex-císař Napoleon je internován na ostrově svatá Helena. František I. vládne v Rakousku, po Evropě se šíří empír a literatuře vládne romantismus. Brzy se rozjede také první zaoceánský parník i první Stevensonova lokomotiva. A už jsou to 2 roky, co vybuchla indonéská sopka Tambora. Věřte, nevěřte, právě tato událost má na svědomí Drajzův vynález. Ohromné množství sopečného popela z Tambory proniklo do atmosféry. Způsobilo změnu klimatu a velký hladomor, zasahující Evropu i Severní Ameriku. Aby lidé přežili, museli porážet své koně, hlavní dopravní prostředek. Co kdybych vynalezl stroj, který koně nahradí? Takový, na němž se člověk bude pohybovat za pomoci vlastních svalů, přemítal Drajs. Synek nejvyššího bádenského soudce má zvídavou povahu. Vystudoval architekturu, zemědělství i fyziku, byl učitelem, pak lesmistrem, ovšem nejraději ze všeho vynalézá. Další ukázkovou jízdu na své Laufmaschine předvádí z města Gernsbachu přes vrch do Baden-Badenu. Dosahuje při ní závratné rychlosti 15 km za hodinu a ačkoliv je stroj nemotorný a jeho uvedení do pohybu vyžaduje značnou sílu, pocit z jízdy je natolik opojný, že ta zvláštní věc se 2 koly začne být žádána i za hranicemi Bádenska. Jen název Laufmaschine se neujme. Stroj vynalezl Drajs, říkají mu tedy Drajzína. Velkovévoda Karel Bádenský uděluje svobodnému pánovi privilegium k její výrobě. V Bádensku bude mít nicméně jeho sláva jepičí život. Střety s jezdci na Drajzíně nás obtěžují, stěžují si chodci, proto je na mnoha místech zakázána. Po potlačení bádenského povstání navíc Prusové zastavují Drajzovi vyplácení penze. Je jich třeba na splácení nákladů povstání, dostává se mu vysvětlení. Zemře v chudobě, opuštěn a zapomenut. Jeho vynález však ve světě zapomenut nebude. Dokonce i britští koloniální vojáci využívají Drajzíny v bojích proti Maorům na Novém Zélandu. Skotský kovář Kirkpatrick Macmillan konstrukci vylepší otáhlové šlapací zařízení na zadní kolo a francouzský kovář Pierre Michaud se synem Ernestem si roku 1863 nechávají patentovat stroj se šlapadly neboli pedály na předním kole, které o 3 roky později vybavují i brzdou. Kvůli dosažení vyšší rychlosti přední kolo co nejvíc zvětšují, hned také plánují. Vezmeme náš stroj v roce 1867 na výstavu do Paříže. Jak ho ale nazvat? Co takhle? Velocipéde. To je ono. Velex je rychlý, pedes jsou nohy. Náš stroj budou rychlé nohy. Budou rychlejší než nohy obyčejné, rychlejší než drajzína, rychlejší než kůň. A bude se závodit. Pozor, dámy a pánové, poslední květnový den roku 1868 pořádají otec a syn Michaudové v pařížském parku Saint-Cloud cyklistické zápolení na trati 1200 metrů. Jméno vítěze? Je jim James Moore, anglický student veterinářství. Nové povyražení se ujme. Další rok už se ve Francii koná více než 100 dráhových závodů, prozatím v parcích a na dostihových drahách. Angličané organizují 17. února 1869 neveřejnou soutěž na trase Londýn-Brighton. Ovšem za skutečného praotce všech silničních cyklistických závodů je považováno až klání Paříž-Rouen na 123 kilometrů pořádané 7. listopadu téhož roku prvním cyklistickým časopisem Le Vélocipède Illustré. Přihlášeno je 198 odvážlivců, mezi nimi 5 žen. Ty však z obavy před nežádoucí reakcí startují jen pod pseudonymy Miss Olga či Miss America. Závodníkům se zakazuje, aby jejich velocipedy tahali psy nebo aby využívali plachet, čtou si v pravidlech. Tisíce diváků se scházejí k prostranství u vítězného oblouku. Kdo si neznámý 3/4 hodiny před plánovaným startem vystřelí, cože, ono už se startuje? 50 jezdců vyráží na trať, další se složitě probíjejí jásajícím davem. V Rouenu vítězí, no ano. Opět náš šlapající veterinář James Moore. V kabátci a klobouku, po 10 hodinách a 40 minutách. Mezi 33 dokončivšími je též Angličanka Miss America se ztrátou více než 6 hodin. Ohlas všech závodů je nečekaný. Michaudovým se zakázky jen hrnou. Jejich první továrna na jízdní kola zaměstnává 500 dělníků, kteří dokážou vyrobit denně až 100 velocipedů. Dejte 500 zlatých franků a je váš. Z Francie se šíří do Británie, za oceán i jinam, ať už je nazývají bicykl, bonshaker nebo třeba kostitřas. Také Napoleon III. Si jeden objednává a jeho syn, zvaný Lulu, na něm jezdí v Tuileríských zahradách. Dokonce i britská královna Viktorie podlehne kouzlu pedálování a na své tříkolce křižuje zahrady Buckinghamského paláce. Loukoťová kola jsou posléze nahrazena výpletem z drátů. Roku 1870 dává Amer Bradford na kola pryžové obruče a pánové Sterly a Hillman si patentují první vysoký celokovový bicykl. Ty ovládnou trh na téměř 20 let. Přední kolo, nad nímž sedí jezdec a kde se nacházejí i řídítka, zvětšují konstruktéři až na průměr 200 cm, zadní je podstatně menší. Velociped už není hračkou, ale motorem člověka. Vyzdvihuje list Boston Sunday Herald. Stejně jsou koně rychlejší, namítá roku 1875 uherský poručík Zubovic. Osedlá svého koně Karadok a vydává se z Vídně do Paříže. Vzdálenost 1254 kilometrů zdolá za 15 dnů a nechává se oslavovat v pařížských salonech. Jen do času. Francouzský dobrodruh Albert Lomaye přijímá výzvu a výjíždí na kole opačným směrem. Ve Vídni je za 12 dní a 15 hodin. Když mě bolest a spánek začínali cestou přemáhat, udržoval jsem se při vědomí tonikem z lístků koky. Sděluje. V roce 1878 Pařížan Žilm přichází s řetězovým pohonem a roku 1885 se strojuje John Kemp Sterly první bezpečný bicykl pojmenovaný Rover z řídítky ve tvaru vidlice a skoly, která už jsou stejně velká. Tlak nohou na ně převádí za pomoci pedálů, řetězu a ozubených kol. Nástup bicyklů typu Kangaroo jejíž přední kolo má průměr jen 1,90 cm, pak definitivně ukončuje éru vysokých velocipedů. Ještě jedna osoba napomůže k dokončení této cyklistické revoluce. Opět veterinář, tentokrát z Irska. Pan John Boyd Dunlop. Sport ho nezajímá a bicykl nemá. Pořizuje si ho teprve před svými padesátinami. Má však syna Johnnyho a ten si stěžuje, ta moje tříkolka se mnou tolik natřásá. Dunlop vezme zahradní hadici, chvíli se s ní potýká a pak pryžové obruče na rávcích kol nahradí pneumatikami plněnými vzduchem. Máme rok 1890. Nad Paříží se tyčí nová dominanta Eiffelova věž. Uměleckou scénu dobývá secese a bicykl přestává být kostitřasem. Ani Johnny Dunlop už si nestěžuje. Jeho táta zakládá firmu Dunlop Pneumatic Tire Company a mohlo by jej těšit, že cyklisté požadují kola obutá pneumatikami. Jenže pan Dunlop není podnikatel. Z firmy odchází a radši se věnuje zase zvířatům. To podnikaví bratři Michelinové naopak jeho vynález vylepšují. Představují pneumatiky, které je možné při závodech snímat i opravovat. Závodů je tou dobou nepočítaně. Vybudovat vlastní velodrom patří k dobrým mravům každého většího evropského města. O překot vyrůstají i ve Spojených státech. Na silnici nastává období závodů na vražedných distancích. Vydavatelé časopisu Velospor v Bordeaux pořádají roku 1891 klání Bordeaux-Paříž na 572 km. Jezdci nevycházejí z údivu, jakže? To není dvoudenní závod? Máme šlapat bez odpočinku? Nejrychlejší z nich je Angličan J.P. Mills. Projede trať za více než 26 hodin průměrnou rychlostí 21,5 km za hodinu. Pouze v Tour si na 215. kilometru na 5 minut odpočine, sní kus masa a posilní se speciálně připravenými stimulanty. Pierre Giffard z pařížského listu Le Petit Journal chce novináře z Bordeaux trumfnout. Jak? Zorganizuje podnik dvakrát tak dlouhý. 1185 kilometrů z Paříže do Brestu a zpět. Charles Thiron si vezme 21 kilogramů vážící prototyp bicyklu se snímatelnými pneumatikami bratří Michelinů a po 5 defektech a 71 hodinách dosahuje cíle. Jeho největší soupeř Gilles Laval usíná třetího dne u silnice. Rodí se též další závody, dlouhé ke třem stovkám kilometrů, jejíž věhlas až s léty poroste. Belgičané přicházejí s podnikem Lutych-Bastogne-Lutych, zatímco Francouzi přidávají do kalendáře závod Paříž-Roubaix. Stále tu však cosi chybí. Cosi velikého, jedinečného, nenapodobitelného. Roku 1895 oznamuje Charles Thiron, největší cyklistická hvězda té doby, že hodlá objet Francii, ale na motocyklu. Než svůj záměr promění ve skutek, přebije ho jistý Théophile Joyeux v květnu 1895 svým vyhlášením. Uskuteční Grand Boucle, čili velký okruh kolem Francie na kole. O 19 dní později završuje svoji pouť, během níž urazil 4,5 tisíce kilometrů, průměrně 235 denně. Potrvá 8 let, než se dočká následovníků. 1830. Alexandr Sergejevič Puškin píše Evžena Oněgina. 1840. V Británii je vydána první poštovní známka. 1859. Charles Darwin zveřejňuje svoji teorii o vzniku druhů. 1861 až 65. Občanská válka severu proti jihu v Americe, zrušení otroctví. 1870. Prusko-francouzská válka, Francie se stává republikou. 1879. Thomas Alva Edison vynalézá žárovku. 1886. Carl Benz sestrojuje první benzínový automobil.